știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Astăzi vorbim despre proiectul de lege care restricționează discursul pastorilor despre homosexualitate. Este vorba despre California, acolo se întâmplă lucrurile acestea. Deputatul Evan Lowe a propus adunării Comisiei Judiciare din California un proiect de lege care cere liderilor religioși, cităm, să îmbrățișeze beneficiile individuale și sociale ale acceptării familiale și comunitare a persoanelor LGBT. Sunt mai multe date și detalii pe care le vom oferi pe parcursul acestei emisiuni. Cum vă sună acest proiect de lege? Se va ajunge ca în Elveția 3 ani pentru homofobie.
Cine știe? Nu mă mir că e California. Dacă ar fost Alaska, mă miram. Dar California, care este un fel de sediu mondial al celor cu orientările sexuale menționate, e normal, dacă mai e ceva normal în lumea asta, e normal ca aici să fie cele mai mari presiuni și cele mai mari excese în privința legiferării. Problema în discuție nu e atât proiectul ăsta de lege, ci în ce măsură protejarea unei anumite categorii de cetățeni, a unei minorități, nu depășește cadrul legitim prin care se încalcă drepturile altor cetățeni, a altor minorități cetățenești. Aici avem două categorii care sunt luate în discuție, transexuale și, mă rog, în general comunitatea LGBT și, în partea cealaltă, o altă minoritate, liderii religioși. Nu știu de ce doar liderii religioși. Acum,
dacă influențăm liderii religioși, la rândul lor, liderii
dar
vor merge
o lege,
în bisericile lor și vor transmite un mesaj.
Eu n-am în față textul proiectului de lege, dar o lege trebuie să fie foarte precisă. Ce se înțelege prin lideri religioși? Un laic care face voluntariat în biserica lui locală. E, să zicem, presbiter sau, mă rog, nu contează. E diacon. Și are o anumită convingere religioasă, inclusiv în privința asta. Intră sau nu sub incidența acestei legi dacă ea va fi votată? Și nu mă îndoiesc că va fi votată. Deci, avem o minoritate care trebuie protejată, e în regulă, avem altă minoritate care nu trebuie defavorizată și asta nu se observă. Adică acest echilibru e ca și la libertate. Ce înseamnă libertate? Până unde se întinde libertatea unui individ sau a unei grupări, nu contează. Până unde nu împietează asupra libertății celorlalți indivizi, colectivități și așa mai departe.
Se pare că nu se mai pune problema așa, adică nimeni nu pune problema așa.
Bine, ce se spune în știrea asta e destul de amestecat și de ciudat, pentru că e un amalgam în motivarea, presupun că astea sunt fragmente din motivarea legii, că așa e, orice lege trebuie motivată, mă rog, orice proiect de lege trebuie motivat. Se vorbește inclusiv despre faptul, deși ei nu sunt pomeniți în preambulul legii, că anumiți experți, deci experți care lucrează, ăștia sunt profesioniști, ce cred sau nu cred nu interesează pe nimeni, ei fac o meserie, o profesie, că anumiți experți care lucrează cu unii dintre aparținătorii acestor categorii trebuie să folosească anumite metode și altele să nu le folosească, pentru că folosirea acelor metode, care de altfel sunt metode profesioniste, nu confesionale sau de alt tip, ar putea să lezeze, să fie ineficiente, să fie neetice, să fie dăunătoare celor pe care încearcă să îi consilieze. Păi atunci avem nevoie de două proiecte de lege, unul pentru lideri religioși care să nu mai vorbească în concordanță cu convingerile lor care sunt biblice, că despre creștini e vorba, și după aia o altă lege pentru experții, profesioniști, psihologi și tot felul.
Stați să vă citesc. Proiectul legislativ le solicită conducătorilor religioși să consilieze persoanele LGBT cu iubire, compasiune, deci dumneavoastră care sunteți pastor, este bine să folosiți consilierea. E, aici, rezoluția amintește că terapia pe care dumneavoastră o veți promova...
Nu eu, nu.
Sau expert,
de experți.
Mă rog, dar și pastorii au anumite expertize legate de consiliere
chiar pastorală.
De pastorală pentru familie, dar dacă acestea încearcă să schimbe orientarea sexuală sau identitatea de gen a unei persoane LGBT, e bine, aceasta este o terapie ineficientă, neetică și dăunătoare potrivit organizațiilor medicale de sănătate mentală și de protecție a copilului din Statele Unite. De asemenea, rezoluția notează că asociațiile profesionale importante de sănătate mentală și fizică evaluează ca legitime variațiile care apar în orientarea sexuală și identitatea de gen a persoanelor, recomandând servicii care să le ajute să se accepte așa cum sunt aceste persoane și să dezvolte abilități de a rezista stigmei și discriminării sociale.
Deci, pe limba mea, pastorii n-au voie să spună că aceste practici sexuale sunt taxate de doctrina creștină, de învățătura creștină, ca fiind păcat.
Corect.
Asta e interzis.
Asta este interzis.
Doi, experții, profesioniștii, n-au voie să îi consilieze pe cei cu acest fel de orientări sexuale să schimbe orientarea sexuală spre una considerată de învățătura creștină ca fiind normală, ci doar să îi consilieze ajutându-i să-și întărească acest soi de orientare sexuală. Pentru că dacă îi consiliază să schimbe, și știți, consilierea e consiliere, nu te obligă nimeni, adică te sfătuiește, îți pune la dispoziție niște mijloace, niște exerciții și decizia rămânând acelui consiliat întotdeauna, că ăsta e rolul consilierului. Bun, deci consilierul reiese de aici că n-are voie decât să îl facă pe cel care eventual ar avea dubii sau nu se simte confortabil cu orientarea lui sexuală să-și o păstreze și să-și o justifice. N-are voie să-l învețe, să-l ajute, să-l consilieze, să-și o schimbe.
Nu, pentru că, uitați ce spune aici, sunt niște exemple, pentru că datorită unor asemenea modalități, în rândul comunității LGBT s-au înregistrat sinucideri și rata este în creștere, sinuciderilor
asta,
este în creștere.
Asta este discurs manipulativ, pentru că nu are la bază un studiu făcut științific în care să-mi deceleze cauzele acelor sinucideri. Să-mi spună, X persoană s-a sinucis pentru că nu știu care pastor a zis că asta e păcat. Y persoană s-a sinucis fiindcă terapeutul lui i-a pus la dispoziție niște tehnici de reorientare sexuală. Și Z persoane s-au sinucis pentru că s-au simțit marginalizate, frustrate, mă rog, de aceste tehnici de consiliere care au încercat să le schimbe orientarea sau de aceste etichetări religioase care au enunțat faptul că acest tip de orientare sexuală este împotriva normelor creștinătății. Când o exista un astfel de studiu, nu se face vorbire în știrea asta și nu cred că există, dar mă rog, dacă există...
Vorbim de un proiect de lege.
Un proiect de lege, încă o dată spun, asta e tehnica legislativă peste tot în lume. Când depui un proiect de lege, trebuie să-l argumentezi. Adică proiectul de lege poate să aibă 3 pagini, 17 articole, iar argumentația, în funcție de conținutul acelui proiect, trebuie să fie extrem de solidă, bazată pe argumente, dar nu argumente retorice, ci argumente științifice, cum ar fi studii de care pomeneam și altele de felul acesta, statiste și așa mai departe, pentru ca cei care sunt chemați să voteze pro sau contra proiectul ăla să știe de ce fac lucrul acesta. Nu mă îndoiesc că cei care promovează astfel de proiecte vor face și lucrul ăsta, pentru că altfel un proiect de ăsta nu se acceptă a fi luat în discuție. Însă, la momentul acesta, nu văd, nu știu eu, există poate, nu văd un astfel de studiu care să justifice astfel de afirmații. Afirmații de astea sunt ușor de făcut, și de o parte și de alta. Numărul celor care s-au sinucis a crescut pentru că. De unde deduci acest pentru că? Ce ai la bază ca să faci afirmația asta dacă tu n-ai un studiu, dacă n-ai o cercetare, dacă n-ai niște concluzii științifice, psihiatrul acela care l-a asistat sau orice alt fel de dovezi care să aibă greutate. Bun, asta e un alt lucru. Ce observ eu din spiritul acestui proiect este o, așa popular vorbind, o întindere a corzii până unde o să meargă într-o anumită direcție. Eu drept să spun, îi apreciez pe cei care vin cu astfel de proiecte pentru că ei pledează cauza lor. Nu discut dacă acea cauză e bună sau rea, nu despre asta e vorba, ci faptul că ei și-o pledează foarte insistent și cu mijloace și cu modalități care să-i ducă la rezultatele dorite. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este că n-am auzit de un proiect de lege depus de organizația liderilor religioși, la care să se asocieze experți în domeniul consilierii, prin care să fie protejată și cealaltă minoritate care e în discuție aici, deși nu-i numită, adică cei care au anumite convingeri religioase și așa mai departe. Pentru un echilibru, așa ar trebui să arate.
Oricum, doi foști homosexuali care sunt în prezent pastori se numără printre criticii proiectului legislativ californian. E vorba despre Elizabeth Warning, afirmă că respectarea învățăturilor biblice a salvat-o de sinucidere și i-a oferit viață și speranță. La rândul său, Ken Williams spune că a depășit depresia cu care se lupta ca homosexual și că resimte rezoluția adunării Comisiei Judiciare ca un atac direct și nedrept, vedeți. Peste 25 de lideri religioși, psihologi și consilieri au semnat o scrisoare în care își prezintă argumentele împotriva proiectului acesta de lege.
De acord, dar acestea numite sunt poziții defensive. Eu aș vrea să văd în oglindă o poziție ofensivă, adică proactivă. S-a depus un proiect de lege cel menționat. Aș vrea să văd, cum să spun, promovându-se, măcar alcătuindu-se, un proiect de lege din partea cealaltă, spun încă o dată, pentru apărarea celeilalte minorități. Acum creștinismul
acum
în America e o minoritate.
Oare de ce nu se întâmplă lucrul acesta? De câțiva ani, comunitatea LGBT devine din ce în ce mai vehementă în susținerea, sigur, a drepturilor pe care le solicită. Cu toate acestea, din partea, într-adevăr, a lumii religioase, a bisericilor, liderilor, nu vedem decât declarații foarte, foarte
soft.
Vagi, soft, exact. Da. Cum vă explicați?
Este o explicație sociologică. Orice minoritate care se consideră, că e sau nu e, nu discut acum, care se consideră marginalizată, mă rog, ostracizată, nedreptățită, tinde în mod natural să-și afirme identitatea și dreptul. Eu am trăit pe pielea mea asta, eu sunt adventist. Pe vremea lui Ceaușescu eram o minoritate foarte vizată și foarte nedreptățită. Eu personal am fost lăsat repetent un an la școală, că nu veneam sâmbătă la școală. Și știu o mulțime de întâmplări. Bun, ce mi-aduc aminte de atunci este că eram, eu personal, dar întreaga biserică, eram foarte determinați să ne afirmăm identitatea, să spunem că noi suntem adventiști, că noi sâmbătă o ținem pentru că așa zice Dumnezeu, că asta e ziua de odihnă în amintirea creațiunii și așa mai departe. Să spunem că noi asta nu, că asta da. După 90, când mentalitatea și legislația s-a schimbat și libertatea religioasă în România este destul de acoperitoare, n-am mai simțit nevoia asta pentru că nu m-am mai simțit acea minoritate nedreptățită, ostracizată. Ei bine, ei sunt în faza care, LGBT, sunt în faza în care au acest simțământ și această percepție și atunci reacționează. Eu aștept, și lucrul ăsta se va petrece repede, până când creștinii din America își vor da seama că au devenit o minoritate. Nu ca număr neapărat, că aici încă nu e problema, dar au devenit o minoritate în percepția populară. au devenit o minoritate în ceea ce privește legislația. Au devenit o minoritate în ceea ce privește, cum să zic, propagandă, că propagandă e, mă rog, în ceea ce privește ostracizarea de către mass media în general, și când spun mass media spun și cea organizată, televiziuni, radio, ziare, și spun și cea neorganizată, adică tot ce circulă pe internet. Și când își vor da seama, și asta o să se întâmple foarte repede, vor reacționa. Va fi necesar să reacționeze la fel.
Gândiți-vă ce se întâmplă în Marea Britanie aici. Aproape 50% din căsătorii sunt căsătorii umaniste și nu religioase. Căsătoria umanistă este, dacă n-am un pastor să mă cunună, nu e o problemă, nici nu-l vreau. Poate fi vecinul, prietenul, barmanul din colț, nu contează. Ne facem o ceremonie așa cum ne dorim noi.
Da, și nu aceasta există este... nici Las Vegas ca în America.
Ceremonie umanistă. Da, cam asta se întâmplă. Oricum, liderii religioși afirmă totuși că legea constituie o amenințare la adresa libertății religioase, subliniez, dar mă gândesc în același timp la expertul LGBT la ONU, care spune, probabil că știți această declarație a lui, nu avem nevoie de libertate religioasă dacă nu vom fi de acord și nu vom promova homosexualitatea.
El spune ceva și mai grav.
Vă rog.
Citez. Libertatea religioasă nu este absolută, trebuie restrânsă dacă se opune homosexualității. Adică ce avem aici? Condiționarea unei concepții de o altă concepție. Dar cine ierarhizează că libertatea religioasă e condiționată de homosexualitate și nu homosexualitatea trebuie să fie condiționată de libertatea religioasă sau de orice altceva? Adică asta iarăși este extrem de manipulativ și nu mă mir, fiindcă expertul ăsta este jurist, profesor de drept, așa că știe cum să învârtă cuvintele și noțiunile. De unde această condiționare, care este ilegitimă, dacă vrei, tratează-le în mod egal, dar nu îmi spune că libertatea religioasă nu e absolută. Și apoi ce înseamnă absolută? Când Carta ONU zice că e absolută, când Constituția Statelor Unite zice că e absolută, că pe asta se bazează, e primul articol din Constituția Americană și până la ora asta Constituția Americană e un reper, când Declarația Universală a Drepturilor Omului zice asta, acum tu îmi spui și încerc să mă determin să o iau de bună, că libertatea religioasă nu este absolută dacă, adică altceva poate să facă, să zică ceva de rău de negri, să zică de musulmani de rău, să zică de hinduși, să nu zică de rău de homosexuali. Pardon, e o pledoarie avocățească bună, dar argumentele alea nu stau în picioare în fața unor jurați care au cât de cât habar despre ce se vorbește. Și revin iarăși la ideea mea. Nu văd o acțiune proactivă, că acțiunea n-are cum să fie de adevărat la altceva, o acțiune proactivă, coordonată sau nu, concertată sau nu, a liderilor religioși, a religiilor, a bisericilor, creștine sau nu, care să apere dreptul la libertate religioasă, care e necondiționată. Ca așa a zis Dumnezeu. Ca așa zice și legislația tuturor țărilor democratice. Sigur, dacă vorbim de China, acolo nu e necondiționată. Dacă vorbim de Rusia, chiar nici acolo nu. Depinde la ce ne raportăm. Dar când vorbești ca expert ONU, n-ai voie să vii cu astfel de argumente pentru că ele sunt manipulative și sunt false.
Da. Vorbim despre proiectul de lege din California care restricționează discursul pastorilor despre homosexualitate. Mai exact, le interzice liderilor religioși să predice că homosexualitatea este un păcat, ori să încurajeze persoanele atrase de cei de același sex, dar care au o viziune biblică tradițională, să trăiască în conformitate cu propria lor credință. Suntem așadar într-o discuție despre acest acest proiect de lege din California, însă să ne gândim ce s-a întâmplat anul trecut în Elveția. Aici homofobia a fost scoasă în afara legii, practic în Elveția, o emisiune ca aceasta, nu știu dacă la finalul ei ne-am putea duce acasă sau dacă nu, cumva ar trebui să mergem să ne dăm socoteală, pentru că în Elveția se plătește până la 3 ani cu închisoarea în cazul în care îți exprimi un punct de vedere nefavorabil despre homosexualitate. Sau nu, vreți să definiți homofobia, probabil.
Nu știu, pentru că poți să-ți exprimi un punct de vedere opus față de orice altceva, dar când îl exprimi față de homosexualitate, atunci nu este cotat drept opinie, așa citesc în motivarea acestei legi, ci este homofobie, adică ceva vinovat conform legii. E ca rasismul și este o încălcare a legii. Păi, stai puțin, ce este rasismul? Este o concepție care vorbește despre inegalitate în funcție de rasă și generează acțiuni violente de obicei, discriminatoare întotdeauna, împotriva respectivei minorități pe care o consider inferioară. Dacă homofobia e definită la fel, sunt de acord. Adică, ai considera pe alții inferiori pentru că au o anumită opțiune și eu nu, mă rog, aici e altă discuție, eu nu cred că discutăm despre predeterminări genetice și așa ceva, este o opțiune până la urmă, care au alte opțiuni și pornesc împotriva lor acțiuni care să fie posibil să degenereze în violență, asta n-ar trebui să existe. Dar ca să-mi afirm convingerea proprie cu privire la o chestiune de felul acesta, nu văd de ce asta ar fi taxat drept homofobie. Dacă homofobie înseamnă să mă duc să dau foc casei unui cuplu de homosexuali, asta e evident că este. Dacă mă duc în fața casei lor și fac demonstrații prin care să-i batjocoresc și nu știu ce, iarăși este ilegal. Dar ca la mine în biserică, să deschid Biblia și să citesc ce spune Dumnezeu despre normalitatea relațiilor sexuale și despre conceptul biblic de familie, nu vă supărați, aici este cu totul altceva și este dreptul meu de creștin să îmi afirm și să-mi și apăr această concepție.
Da, însă comunitățile LGBT au emis anumite documente în care exemplifică din Biblie, iau anumite exemple și le răsucesc în așa fel încât cumva, dați-mi voie să vă dau câteva exemple, Ionatan și David, de exemplu, sau Iisus și ucenicul său iubit ar sprijini dragostea de tipul persoanelor de același sex. De aceea, apropo de ce mă întrebați, de ce să nu luați Biblia în biserică, pentru că, iată, există exemple și de acest gen.
Nu există exemple. Există distorsionări ale textului biblic, pentru că de la o exprimare care este inteligibilă pentru oricine e inteligent, adică normal, în care spune că David îl iubea pe Ionatan ca pe sufletul lui și până la spune că ei doi formau un cuplu homosexual, e o distanță de hermeneutică pe care orice începător în ale hermeneutice, adică în interpretării textului biblic, n-are voie să o depășească, pentru că este ilegitim. E antiștiințific să faci o astfel de interpretare. Cea cu Iisus și cu ucenicii e și mai dincolo de orice logică.
Ucenicul iubit. Cel mai teribil exemplu mi se pare Naomi și Rut. Sunt date și ele ca exemplu în categoria persoanelor de același sex care ar putea fi luate în calcul ca exemple biblice de către comunitatea LGBT. Oricum, reamintim California în fața unui proiect de lege care să restricționeze discursul pastorilor despre homosexualitate. Sperăm să nu avem ce se întâmplă acum în Elveția cu privire la acest subiect. Sperăm ca România să stea încă departe de așa ceva, deși de curând a fost și săptămâna Pride la Timișoara, acolo unde timp de o săptămână au existat workshop-uri pe teme specifice LGBT. Desigur, comunitățile religioase, în special comunitatea baptistă, este cea care a reacționat, amintindu-și că a solicitat universităților timp și loc pentru anumite prezentări, este adevărat, cu caracter religios. Răspunsul a fost nu, pentru că nu intrau în categoria științifică. Biserica baptistă și-a oferit punctul de vedere scris și a întrebat ce din ceea ce vor prezenta comunitățile LGBT va fi științific. Da, din păcate timpul se apropie de sfârșit. Cu ce rămânem?
Rămânem cu un fapt, și anume că trăim o vreme de confuzie morală teribilă, că trăim într-o lume a manipulării realizată cu multă artă și știință și că singurul teren sigur pentru un creștin este să se întoarcă mereu și mereu la cuvântul Scripturii, nu la interpretarea personală a unuia și altuia a Scripturii, ci pur și simplu la textul sacru, la cuvântul Scripturii, să vadă ce zice Dumnezeu, că mi se pare că El știe mai bine decât noi toți, și să-și formeze propriile convingeri pe care apoi să le trăiască în spirit creștin.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, vă aștept și cu altă ocazie.
Tăcere.
Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!